N1 podcast s Suzano Lovec.
Dragi gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke, danes so z mano in z vami Njeti. Kultna, legendarna skupina Njet namreč obeležuje 40 let delovanja. Dobrodošli.
Živjo.
Hvala, ker ste prišli. Torej, Robert Likard, Borut Marolt in Igor Drnovšek. Dva člena te verige pa manjkata žal, ne?
En je na morju. En pa bukve.
En pa v službi.
En je v službi, en
taka
je
povedi. Informacija.
Ja, snifa počalski pesek.
Ampak mislimo na njih. Uh-huh. Skratka, 40 let delovanja. Igor, začnem s tabo. Kakšen je spomin na začetek pred 40 leti? Zdaj, ne spomin, opiši mi čustva. Če vdahneš, če se spomniš na 40 let nazaj, kako se spomniš tistega časa, ko je bil Njet, ne vem, ideja ali pa niti še ideja, ne? Kakšen je bil tisti čas in kakšne prizore vidiš, kaj čutiš ob tem?
Ja, to je kar kompleksno vprašanje, no? Ampak ja, pre 40 leti smo bili stari 17 let, 18 let, trije mulci, ki smo radi poslušali punk glasbo, bili jezni na cel svet, na šolo, na starše, tako kot verjetno precejšen del mladostnikov tistega časa, mogoče tudi zdaj. No? In pač zagrabili smo roke kitare, se začeli dobivati, najprej smo bila z Alešama, ne, Češnovarjem, smo ustanovili bend O Pizda. Malo čuden ime, ampak ok, tako je bilo takrat. Ne? Padla po enem naključju v to hardcore sceno, ki se je takrat izoblikovala, je bila zelo močna. Ne? Z bendi, kot so Uber, Stres, Deja, Odpadke, Civilizacije, kot neka tretja, četrta generacija punka pri nas, ne? Ki je odklanjala une prejšnje, ker so bili preveč soft. Ne? Kao punka, ti so bili že zelo soft. Ne? In slučajno smo bili pač iz stari istih let in na enem od koncertov O Pizde, no, pač se jih ni bilo veliko, 2-3, se nama je pridružil na odru gor, oziroma po koncertu Primož Habič. In tako smo bolj všeč, ne, ker jaz sem mu na majici napisan O Pizda, zeleni sprejem in z istim zeleni sprejem je pa tudi popackana tista Mercatorjeva stavba tukaj pred filozofskim faksom. Ne. Rekl, ti čist nor tip, ej, pa a te nič ne skrbi, pa to se vidi, da sto ti naredil človek. Piš za sudbit. Je bi rad prva spel.
A pa si ti naredil?
Ampak, a mislim, da živi zastarala to?
Je, ne, upam.
Svetka, se upravičujem, no, Mercatorju za takrat, ne, ampak to je v bistvu kar en tak preskok v nastanku Njetov. No. Primoža so pa prej z Alešem že videla, ki je pel pri Odpadki Civilizacije, enemu teh hardcore bendov, ne, in so rekla, tega tipa morava dobiti. Ne. To je glas. Kljub temu, da je bil brden skozi s hrbtom proti publiki, ne, ki je bil pač malo mi bilo naroden, pa kljub temu, da je bral iz enemekne knjižce, a ne, tiste tekste, ampak glas je bil ta, karizma, persona je bila taka, da in smo se ujeli in začeli. Ne. Bili smo pa pač mulci iz srednje šole, jaz iz Poljana, Aleš iz kemijske, Primož, mislim, da je že končal oblikovno po tistem enem letu. Mu ni več pasala šola preveč in ne vem, ugotovili smo, da ta povezava, ne, med nami je bila toliko močna, da in da smo sposobni nekaj narediti, nekaj ustvarjati. Zelo hitro je šlo. No? Mi smo dejansko od recimo novembra 83, ko smo se prvič mogoče dobili, pa do januarja 84, ko smo imeli prvi koncert, zato tudi 40-letnica. Ne? Januarja je že snemanje prvo, maja pa že depresija in že nek dejansko v hipu smo padli v sceno, postali prepoznavni, jezni, besni, karko že.
Tisti, ki ste se kasneje pridružili Njetom, kako je to izgledalo in kakšno je bila ta občutek, ker smo jih vsi poznali pač prej?
No, ja.
Ti si se pa zgrozil.
Kasneje se nisem pridružil.
Ja, precej hiter, ja.
Zato, ker jaz pa Habič so bila že v porodnišnici skupaj, on je bil en dan mlajš od mene, a ne? So že v ljubljanski porodnišnici skupaj ležala. Tako, očitno se poznava, moram je bilo to usvojeno, a ne? On je bil prav 18. februarja 67. Jaz pa en dan prej, a ne? In pol sva hodila na isto šolo, na osnovno šolo Toneta Čufarja v centru Ljubljane zraven RTV-ja, ne?
Znam to šolo.
No, evo. In tako naprej, no. Tako da, pač jaz sem imel prej band z imenom Cimer Frej, ki je bilo zelo zanimivo, smo imeli posod reklamo, a ne? Po celi Hrvaški Cimer Frej je posod pisal. Tako da, v bistvu, ja, no, Brecht Bobnar, ne, ki je trenutno ga sicer ni v Sloveniji, so bila pa midva sodelovca in nekako smo se spoznali, ker Brecht je pa prve komade z njeti že odšpilo, ne, tistih prvih par komadov, no, pol konc leta 84 oziroma začetek leta 85 smo začeli pa resno sodelovati, se pravi.
Si pa šel k nam, no?
Tako, jaz sem prišel zraven, ja, in Brecht so se oba dva pridružila, ne, in mi smo pol takrat, leto 85, mislim, da je bilo zelo produktivno, no. Najbolj. Mislim, najbolj produktivno, no. Posneli smo 17 komadov, kakor se jaz spomnim, kakor imam jaz v glavi, no. Ne.
Mislim, da 7.
Ne, ne, 17. Igrali smo, takrat marca smo šli v Francijo špilete, ne. Jaz sem bil glih dober polnoleten.
Mm. Jaz smo probleme, ker smo mogli dopolniti 18 let.
Ja, 18 let, da smo, če smo hoteli, igrali smo v Italiji, igrali smo po celem Balkanu, se pravi, imeli smo neko turnejo v
po
Dalmaciji.
V Dalmaciji, po Sarajevo, Zagreb, Beograd. Takrat je bila zelo, zelo drugačna scena. Sam namezil bi se, da Brecht ne je bil, na začetku nismo imeli Bobnarja, ne. Jaz pa, Aleš pa, Primož smo bili trije, ampak Bobnarja pa ni bilo. In na vsakem koncertu, oziroma na vsakem novem snemanju je bil kdo drug. In tata prvi, ki je bil z nami v studiju in ki je tudi potem postal naš stalni Bobnar, je bil Brecht. Ne? Čeprav, predtem je bil tudi Tomaž Dimnik najprej, ampak ja, tako, veliko Bobnarjev smo zamenili.
Kako je bilo pa potem uleteti v skupino toliko let kasneje?
Zame je bilo vse naravno. Ne?
Ja.
Jaz sem pač generacija, ki je njete odkrila takrat, oziroma ki je kult ta naredila. Jaz sem pač hodil, v 90-ga sem šel v prvi letnik srednje šole, a ne? 91-ga je Primož umrl in takrat je rato ta pač fama okoli te smrti in okoli benda njet, ki v bistvu sploh noben ni vedel za nobenega, kdo je sploh v tem bendu, razen za Habiča, se je vedel, ki je pač bil pa že pokojni. In hkrati je takrat bila tudi ta Nirvana, to smo mi pač vsi takrat cela generacija poslušala, ne? In imeli smo one vojaške ruzake za v šolo in tako da
pa gore je pisali njet pa Nirvana.
Pol je pač,
pa jaz sem ta generacija. Da.
Ne, ja. In pol je pač v nekaj letih dejansko pol to čist zginel, ne, ko je naša generacija pa še kene par za nami šla čez te faze, ne, je pol to dejansko zginel iz neke zavesti, da to sploh nekje je. Ne. Pač ja, njeti so bili takrat in to smo vsi poslušali, ampak ni bilo pa več to nekako, tako kot je bilo takrat, kaj to res, to vem, da naši srednji šoli, jaz sem na Šubičko hodil, to je zdaj Plečnik, ne. Med glavnim odmorom, lep dan za smrt, zmeri, ne. Pač, no, pol seveda jaz doživim en šok tak, res šok, ne. Konc leta 2007, oziroma ta prvi teden v januarju 2008, me pokliče Robi in mi pač reče, da če bi prišel na probo od njet, ne. In valjda mene je skor kap zadela, ne. Ker to je pač, to je band, ki ga v rani mladosti poslušaš in potem čez, ne vem, 15 let pokličejo, če bi prišel k njim probat.
Prej si pa glih ste nehali z svojim prvim bandom.
Prisluhnimo tišini bandom, smo pa tudi zaključali kakšne dve let pred tem. Tako da, jaz sem seveda rekel ja in hkrati tudi, glede na to, da sem parkrat slišal, no, da imam tak glas, pa to. Mi je bilo tako kar naenkrat jasno, da je to to, no. Da sploh ni. In tudi, ko sem prišel na vajo, jaz nisem, nič mi ni bilo nerodno, ali pa, da bi bil kaj tako, ne vedel, a bo, ali ne bo. Meni je bilo kar tako, pač itak naravno. Vse jasno. Naravno je bilo, zelo naravno.
Nekoč ste rekli, da V prvi komad, ki ste ga peli,
sploh pel.
Je, ja, sploh peli, v katerem koli bendu je bilo Lep dan za smrt.
Ja. To je bilo, mislim, da z konc leta 91 ali pa oziroma konc šolskega leta 91 ali pa začetek 92. Mm-hmm. Konc prvega letnika ali pa začetek drugega srednje šole. Mm-hmm. Tam nekje. Lih, kaj se je to začelo.
Ti si že omenil, ne, depresijo v bistvu aprila, oziroma mislim, da aprila, maja, ti si rekel maja, mislim, da je aprila,
ja,
torej 84, natanko 40 let, torej te dni.
Od depresije, ja, naš depresije, prvi,
ja, v bistvu, prvi hit,
ki nas je izstrelil. Ja.
Tako, ampak depresija izpred 40 let, o kateri ste takrat peli, drugačna kot depresija zdaj.
Ja, absolutno, ne vem. Preč je zadeva v tem, da smo 40 let starejši. Ne? Depresija je zdaj bolezensko stanje, ampak
zdaj je že diagnoza.
Diagnoza. Takrat se nam je dobra beseda zdela.
Katera je stanja duha? Zdaj, ja, pa diagnoza, ne?
Depresija, ne vem, ko, pa perspektive, pa melankolija, same neke čudne besede, ki smo jih mi uporabljali. Bili smo otroci, 17 let stari in...
Siva Ljubljana, meglena predvsem.
Ja, in kaj pa vem... To je bil v bistvu komad, ki je na zelo zanimivo zgodbo, ne, ker takrat smo člani bendov teh hardcore generacije, ne, kamor smo se še vedno šteli, prehajali iz enega v drug benda. Ne. In Habič je vmes, ne da bi mi sploh dobro vedeli, še z Rokom Zdibererjem Kurjem, pa Robertom Rističem Riletom, pa še z enim Bobnerjem Bobe, kjer je bil, so naredili en bend, ki se mu je rekla Depresija. In mislim, da so imeli na dve vaje in pol je Habič prišel k nam na vajo, spet nazaj, ne, ker nikoli pač ni šel ven, ampak je imel še dodaten bend. Ja, ja, to moje pa en dober komad smo naredili. In je sabo potegnil še tega avtorja glasbe Depresije Roka Zibererja Kurja, ki je bil potem tudi kakšne dva meseca član našega benda in med tem času smo naredili potem to končno verzijo Depresije. Najprej je bil samo nek osnutek, ampak je dobro zgledal, pa je pa res tako nastala. Ampak to je bilo prav obdobje, ko so se bendi dejansko, se pravi, cela naša generacija se je prehajala iz enega v drug bend, ne, in, in koli se dobro vedel, kjer je zdaj ta trenutno tukaj. Ne. Potem, ko pa smo to prinesli na Radio Študent, šli v studijo Boruta Činča, drugi hardkoroci so to odklanjali, ne? Kot nekaj, kar ne sodi v naredi sam. Mi smo bili pa tukaj neki taki bogokletni, ne? In smo šli, ker se nam je to zdel pač normalna pot. Mi smo hoteli dejansko uspeti ne sejiti neke ideologije. Ne? Mi smo dejansko imeli načrt, čutili smo, da smo dobri in da lahko z našo muziko prepričamo tudi večjo količino ljudi, kot pa tistih 30, ki se jih je zbiral v K4 ali pa teh hardkorovcev. No? In...
Načrt je bil pa kakšen?
Ja, uspet. Okay. Najboljši band v Sloveniji ali karkoli. Mač troc. No? Ja. In prinesli smo to na Radio Študent in tam zavrtijo in on reče, fantje, naredili ste hit. No in potem je šla pa cela zgodba res eksponentno. Že septembra smo bili tista hud band na Novom roku, ne? Ko smo malo zasenčali tudi Katarino Veliko za nami. Ne?
Ej, za Lep dan za smrt, ne, si ti rekel za delo prejšnji mesec Lucu Zalokarju, da je v bistvu je, tega komada Habič ni hotel pet. Ne?
Nikoli.
In da vsakič, ko ga je pel, v bistvu tudi ni bilo okej. Okay,
nikoli.
Je pa to... komad, ki je najbolj priljubljen, ja, pri penjih, poslušalcih in tako. Ti praviš, da je bil zanj preveč pusi in preveč pop, ja, in da je bil premalo hardcore, ne, da potem si šel za to pisati heroj in tako naprej.
Ja.
Ampak kaj je pol ta prav hardcore?
Ma, hardcore nam je v bistvu, če tako rečemo, no, mi smo se naučili igrati hardcore od teh hardcore bendov.
Ja.
Ugotovili smo, da z našo muziko pri opizda, ne, pač to ni to, no, to je nek zastarel punk, ki pa ni v ni v tem skladu, no, in Primož, ki je bil hardkorovc po duši, ne, iz Odpadkov civilizacije, nam je rekel, glejte, fantje, tole ne moramo mi tako, dajmo to hardkor igrati, ne, smo rekli, ok, prav, in sem vse une komade od opizde samo spremenil v hitrejši ritem, z istimi teksti, z istimi akordi in so nastali hardcore komadi. Ne? Ampak že depresija je bil odmik od tega. Ne? In smo zelo kmalo, no, v teh par mesecih ugotovili, da, da smo pri hardcore nekje končali pač tisto svojo pot, da nimamo več kaj. Da to ni naša pot. Ne? Da vse tiste hitre ritme, pač narediš še 200 komadov, ampak nikoli ne bo to to, kar bi si sami želeli. Ne? In depresija nam je dejansko potem odprla te občutke, da lahko počnemo nekaj več, nekaj božga. No? In do konca leta smo naredili potem še ritem človeštva, perspektive, lep dan za smrt in podobno. Ne? Tako da smo šli zelo, zelo hitro, zelo široko muziko. Ne? In zapustili hardcore, s tem pa si na vrata vrgal vso besno publiko hardkorovcev, teh enih 50-ih, ki so potem ustrajno bojkotirali, pa nas obmetavali na vseh koncertih. Ne? Z raznimi živilskimi izdelki, ki so šli že iz uporabe.
Prav ta pojem hardcore je zanimiv. Zdaj mi je ena kolegica poslala nek link od, sem šel komad poslušati, od Linkin Park, od Heroja akordi. Totalno skinel.
To sem jaz že takrat ti poslal, pa sem rekel, lej, priložnost za zgodnjo penzijo. Pa
nisem,
pa sem rekel, ah, no.
A so vas ti predalčki, punk, hardcore, ne hardcore, motli kdaj?
Ful, ne,
ja?
Lej, ne skos.
Ja?
Ne, Igorja je, ja. Še danes ga motlja.
Ne, lej, ja, kaj, to itak,
nam je smešan.
Pazi, kukor vzamaš, mislim, s katerega zornega kota gledaš, ne, s katerega kota, kako dojemaš. Ne. Mislim, mene totalno nečnemo, kaj je punk, ne vem, lahko te poštemplajo tis, pa to in to, ampak, lej, muska je toliko širok pojem, da jaz te navidim omejitve, tako da to predalčkanje je brezvezno. No?
Mm-hmm. Vem, da sem enkrat že pred leti rekel v intervju, mi nismo punk, mi nismo hardcore, mi smo njet. Vedno smo imeli ta svoj attitude, no, rekli smo, pač ne bomo se družili s temi, mislim, ne bomo del neke skupine, čeprav nam je pomagala pri tem usponu, ne? Da se razumemo, brez hardcora ne bi mogli uspeti tako, kot smo. Ampak nikoli se nismo čutili pripadniki neke večje skupine, niti punka, niti hardcore, ampak hodili smo imeti svojo pot. Ne?
Rekel je Igor Vidmar v oddaji 50 skladb, ki so nas zapele na RTV, hardcore je bil nastrojen proti njetom, ker so bili preprosto preveč popularni. Kako se je to popularnost čutila?
Ja, gledaj, že leta 84, ne, ko smo uletel, njih še ni bilo, zato ne morate. 84 na obroku smo bili kao že ta glavni izvajalc, ne? In za nami so prišli EKV in ko smo mi uleteli na odr, ne vem kako, ali je bilo to dobra reklama, ali karkola, ali dobra muska, ali pač na pravem cajtu smo bili in dejansko je bila popolna norija. Ne? Res, ograje so šli v franže, to so zabeležena, ne. Ljudje so se metal, ko zmešani, ne. In za nami je EKV niso mogli igrati. Ne. Res, popularnost je bila takoj tako velika. Ne. In pa se spomnim, ko smo igrali z EKV še isto leto, no. Mislim, da september, oktober, kakšen mesec kasneje, v Sarajevo, ne. In mogli bi biti naš koncert, ne, ampak je prišel organizator pa je rekel, dajte EKV so lihkar tukaj v Sarajevu, a bi lahko bili vaši gosti. Jaz smo rekli, ja, ok. A ne, ampak mi smo se malo zamudili, ko pridemo v tist VIP, ali ko je tam pač za odarje, no.
Backstage.
Backstage in tam najdemo te EKV, ki smo jih poznali že odprej. In Bobna reče, šta opet ovi Slovenci? Reče, to opet napravite sranja. V istem hipu je Habič se pognal čez mizo, sam nokautiral on ga Bobnarja v DKV.
To nokautiral?
Odletel po tleh, ja. Pač, oni niso vedeli, da so naše gosti, a Habič pa tudi ni razumel, ne, da ni hotel nad slabega. Ne. Ampak, ja, se je ravno to na popularno. Že v par meseci smo bili že en zelo uspešen in verjetno najbolj takratno perspektiven band v Jugi, ne. Na Jurmu, ki je bil takrat nekaj ekvivalent novega roka in je veljal za najboljši festival mladih bendov, ne, preodirajočih, ne, smo tudi igrali kot v samem finalu v Zagrebu.
Juroko moment, to smo igrali na takratnem trgu Republike, zdaj je trg Bana Jelačiča.
Ne prišlo pri Hulušiča.
Tam je bilo ene, kaj s tem, 50 tisoč ljudi, jaz ne vem točno. Ne. Pač vem, da so ustavili ti tramvajski promet, pa to je nasproti železniške postaje ne, v Zagrebu. In iz Slovenije smo bili mi, pa Marko spet, ki je Vinči takrat pel, če se prav spomnim, pa je HC pa bas igral.
Ja, zdajšnji član Siddharte.
Ja, tako.
In ja, to je zanimivo, ne, da je že takrat v bistvu konc leta 84, 85 na začetku, že nismo li več slovenski bend, ne. Smo igrali več ali manj po jugi, ne, in potem Francija, Italija in sploh se nismo več čutili povezanega z neko slovensko sceno, ampak smo hoteli prodreti v vrh jugoslovanske scene, ne. Igrali smo z Bijelim dugmetom, igrali smo z EKV, s Pušenjem, s Plavim orkestrom, takrat, a ne. Tako, da bili smo na poti, dobili menedžerja iz Beograda, ki ni z nas hotel narediti neko veliko zadevo. In, ampak kot se zgodi, a ne, kot se v tistih časih dogajalo s mladim bendom, je vojska prišla, ne. Mm-hmm. In vojska je bila obvezna. Najprej še v Aleš.
Dve leti prekinitve v bistvu, ne?
Že sredi leta 85 dobili smo še zamenjavo, potem je šel marca 86. Primož v vojsko, jaz pa marca 87. In nas ni bilo dve leti na sceni in po tistem priješ pa iz vojske pa pač malo drugačen človek, ne? In...
Ja, zadnji koncert smo imeli, mislim, da v študentskem naselju, februarja leta 86.
Parafija.
Tako s parafij skupaj, ja.
Vi imate zelo te fene, ne, zelo zveste, pač neko zvesto publiko, hkrati pa vas posluša tudi veliko mladih. Ne.
Ja.
Kakšen je ta kontakt s publiko? V bistvu je zelo raznolika in ali se glede na to, ali je mlajša ali starejša, tudi drugače recimo, da vas obnaša?
Niti ne.
Ne.
Mi nimamo med mladimi recimo toliko široke publike, kot je bila v naših časih. Ne. Kot smo mi bili, cela generacija je poslušala to. Zdaj je pač en manjši del, ampak tist del, ki pa je pa sledil samo. In nas zasleduje na koncertih. Hkrati je pa to pol, to niso feni, ki bi gnjavili, ampak rato je kot eni frendi. No. Uh-huh. Tako pač zelo je odnos je tak prijateljski in fajn ljudje so to. No. Zelo...
V bistvu ti ogromno govorijo no, v svojih občutih, ne?
Ker se najdejo v komadih, ne?
Tako je.
Je to, ne?
Kad sem nekoč rekel, ne, da me je že malo začel skrbeti zaradi vseh teh raznih ekscesov, a veš, rezanja pa izpostavljanja pri tem imenjet pri raznih...
Umorih.
Tudi, ja.
Umorih, samomorih, karkoli, ne?
Yeah.
Da mogoče delamo kaj narobe, ne? Ampak glede na, bi rekel, 99% teh mladih ljudi, ne? Zdaj so tudi že malo starejši, kakšni, ne?
Ja, ki ti pa reče, da si jim pa rešil življenje.
Pa rešil življenje, ne?
Da so vse, ko so bile najtežji časi, ko so bili najstniki ali mladi v stiski, da so poslušali, se poistovetli in so videli, da niso sami, ne?
Ja, točno to.
Poenostavim, ne?
To je.
In to je, v bistvu je, če to, kot se reče, ne, lahko se reče zelo poenostavljeno ali pa zelo banalno, ampak na en način muzika rešuje življenja, ne?
Tudi. Mi smo tak terapevtski bend.
Terapevtski bend.
Če ne hodite sajko tu, pač imate nas, se date gor in to je to.
Skupnost. Vidmar je v tej vdaji, včeraj sem šla to poslušati, rekel tudi, njeti so sami sebe reflektirali, malce ironično, predvsem pa melanholično in zagledano v neko upanje, možnost boljših časov. Se mi zdi, da je zelo dobro zadel vse tako, kot je jaz vidima, ne, muziko, ker obstaja to upanje je ves čas prisotno, tudi se mi zdi pri najbolj divjih mogoče. A so bile možnosti boljših časov drugačne, oziroma kakšne so bile v 80-ih letih, kakšno je 2000-ih, pa kakšne so zdaj leta 2024?
Ja, če lahko jaz začnem, mogoče pri 80-ih je bil ta splošen optimizem v zraku. Ne? Pač ta prijem, recimo, krute komunistične države za zidom, ni bil ravno tak, ne? Kad se ga zdaj slikajo kakšni desničari, ne? Ampak takrat je bil dejansko kot neko, ne da popuščanje, ampak represija, ampak bilo je dejansko obratno od represije, bila je popolna svoboda, no? V kateri si lahko nenadzorovano dobro, so bili kakšni ekstremi, ne, kot mogoče četrti Rajh ali pa Laibach, ki niso razumeli pač tisti novinari takrat ali pa policija, zakaj se gre.
Ampak, umetniška svoboda, misliš?
Ja, bila je umetniška svoboda in iz tistih časov poznamo res, če zdaj primerjamo, kakšna glasba je nastala v 80-ih letih, ne, po celi Jugoslaviji, torej od Azra, Film, Idoli, Haustor, Zabro napušenje, mislim, Parni valjak, pri nas, od Pankalto, Videoseksa in tako naprej, Lačni Franc. Tega ne vem, če bo kdaj še tako dosegljivo. No. In bila je v zraču, je bila neka splošna, splošen optimizem, ne, pred splošen optimizem, ki je v kateri smo upali, da bo svet postal ful lepši. Ne.
Pa je.
Ne, nikakor.
Ne, se glih v tem je fora. Ne. Takrat smo mi mislili, da slabš ne more biti.
Ne, ma da ne, je slabš.
Ne, odkrat.
Smo dojeli, da je lahko slabš.
Jaz, če skupljam, zanimivo pa pri bendih. Ne. Mislim, jaz 80-ta, kot otrok se spomnim, ne. Pač valjda v otroštvu se spomniš lepe stvari za nazaj. Itak. Ampak pol gledam ta prehod v 90-ta, je pa bila težava v muziki, ne. Ker ni bilo bendov, ne, na začetku, ker to, kar so vas v bistvu na nek način, ne, uničali, ne, kar so vas v vojsko pošiljali, to je pa še ostal, ne, je v bistvu ful škodval takrat sceni pa v 90-ih, ker je Slovenija postala samostojna, ne, je bilo malo kaotično, ne, razpad pod sistemov se tudi na medijskem področju, na bile so še v bistvu ljudje, ki so delali v tem sistemu, pa hkrati se je vse začelo ful na nov spreminjati. Bendi pa niso imeli ene rdeče niti zuno muziko. Ali pa kdaj je treba na nov narediti, ali ne vem kaj. Jaz sem takrat lih začel se z muziko ukvarjati. Ne. In prvi bend, ki je pač nekako prelezel ven, izstopil ven, pa najprej sploh ne v medijih. Ne. V medijih še je 2-3 leta po tistem. So bili Bigfoot Mama. Ne. Oni so že po Primorskem filali place za 2-3 tisoč ljudi, si odprl te revije, ki so takrat bile stop, se v bistvu še, ne, nič, nikjer, nič, nič. Na radiju jih ni bilo. Torej, te podsistemi so se v bistvu malo zgubili takrat. Niso vedeli, kaj bi vrteli točno. In se mi zdi, da so takrat šli v zlo, tudi taki mediji, kot, ne vem, 90-ga, 91-ga leta, Val 202, recimo, ali pa te, ne, ki so, ali pa Radio Glas Ljubljana je še obstajal takrat, ne, so začeli kar naenkrat furati muziko ala agropop. Ne, ki danes ne bi, ne. Ali pa mogoče iz neke ironije, sarkazma, kukarkol. Rock'n'roll je zginil takrat iz medijev. In pojavili so se te pač zelo pač neke pop vsebine, take pop, zelo slovenski pop vsebine. Tako da zelo zanimivo, kako se je pol, kada se bi na novo v 90-ih scenov.
Ja, da smo na tem
na novo voju
neke iz recimo neke države, ki je pač imela več kulturnih centrov, Ljubljana, Zagreb, Rijeka, Beograd. Smo se, tako kot je pač normalno, a ne, prelevili v eno zelo povedan kmetavzarsko državo, a ne, z velik nacionalizma in to sigurno ni pelalo dobro pot. No, in, ta nacionalizem, ki je potem zajel celo jugo, ne, pripelo potem do vseh teh vojn, ne, in se nacionalizem je tudi nasploh tist, ki še zdaj uničuje ljudi, ne.
No, sam sem hotel še eno zadev povedati. Vsi ti bendi, ki so v 90-ih začeli, ne, oziroma nastali, ok, razen Dan D, ki je že v 80-ih, ampak da je res Dan D, je v 90-ih v bistvu, ne, prej so bili Mercedes band, neki, ne vem, ampak vsi so še danes, ne, ne vem, recimo Hamo, Babe Watchi so bili, ne, kaj zdaj Hamo, ne, v bistvu. Jaz sem bil pri prisluhnjem v tišini, pa sem zdaj znjeti. Siddhartha se je konc 90-ih pojavila, Bigfooti sem že omenil, Dundee sem omenil, vsi te neki bendi, Midva tudi recimo so se takrat, vsi te bendi so še danes, ne. Torej, takrat se je neka zelo močna scena vzpostavila, ki pa krati prav v 90-ih, ja, pa ni imela nobene medijske podpore, ja. Nobene, res.
Trajalo 10 let, dokaj
da sploh, karkoli, ja.
Da se ni nekako razvilo eno novo glasbeno okolje, ne, v katerem so potem prišli pa do enih čist navadnih oziroma normalnih kapitalističnih prijemov. Torej, Siddhartha je postal prvi bend, ki je imel za sabo neke ali sponzorje, ali dobro opremo, ali ozvočenje. Torej, začel se je vse dogajati na enem bistveno višjem profesionalnem nivoju. Ne. V 80-ih je bilo vse več ali manj amatersko in če nisi prišel, mislim, stvar je bila v tem, da smo v jugoslovanskem področju potem nekaj prevzeti, ampak v Sloveniji takih bendov ni bilo. Ne? In zdaj pa konc 90-ih so pa dejansko nastali bendi, velikani, ki jih zdaj recimo še zdaj poslušamo, ne? Od Sedate, Bigfoot Mama in podobno. Ne? Ampak
način z drugem pristopu. Pa še Lukna vmes, ki so se šele zdaj pol pojavili bendi, ali ok, pust, Joe Kraut so šli na spet, yeah. Čist na nivo,
oni so pa še
Murphy, Koala Voice, ne. Vmes 10 let bendov sploh bilo ni drugih. Ne.
Tam je zelo zanimivo.
Začetek 2000 sploh ni bilo bendov. Ne.
V bistvu so bili bendi, ampak niso bili poslušljivi, a ne? Mislim pač neposlušljivi.
Ne,
ne mislim,
topel ven,
karikiram, no, bi... tako. Nobenih ni medijsko izpostavil. In pa, v 80-ih je pa...
V 80-ih je lahko vsak bend uspel, če je bil tako, kar količko...
In tam je štela, takrat je štela kreativnost.
Kreativnost je štela, ja.
In če si bil dober kreator svoje muzike, če si... Ni bil posnetek toliko važen, kukor pa ja. Neko sporočilnost. In to je to. In to se je pol sfižili s to novodobno produkcijo, ne? In je cela scena padla. Razen oni bendi, ki jih je Dodi prejle naštel, ne? So pa izštrleli ven in še vedno obstajajo in še kar filajo.
Na čist drugem nivoju, ne? Ne? Torej profesionalnem nivoju.
Če gremo o kreativnosti, ne? Srečna mladina, kaj je bila izdana v 200 izvodih?
Ja.
Torej 200 kaset?
Ja.
Ja.
In veljajo za kaseto, ki se je najbolj presnemavala v tistih
časih. Ja. To smo mi presnemavali.
Ja, ja, to smo mi dva doma
presnemavali. Ja, mi dva. Naša generacija je to presnemavala. Ja, ja. A jo vi tri imate, ta original?
Jaz imam, ja, mama mi jo je skranila.
Mama je skranila.
Ja, jaz se imam tudi. Po dolgih letih.
Jaz se nimam.
Ne, verjetno nekje uno presnet, ne, nekje leži, ampak...
In sem bil še gorda, ok, so znam, če sposobil kasetar in dela.
Dela.
Ker sem jaz dela v pršu, in... so mi dali vse stare stvari, razen tega, ki so rekli, da jih nimajo. Da imajo samo vsak eno doma.
A vi ste rekli, da imate?
Ja, jaz imam.
Mama. In dejansko, te kaseti je najboljši zvok tiska časa, ne vem. Potem vsi CD-ji pa...
Ne, pač je bilo prilagojeno, veš, tehnologija takrat na, ja. Z magnetnim zapisom je pač temu
govorila. Zdaj, ko to poslušam na kaseti, ne, je to res tisno. Prav zvok.
Ja, to je to. Sej,
mi smo kaseti.
Ampak, koliko smo prej rekli, ne, mislim, bistvo je komata, ne, ni zvočen zapis toliko pomemben, kakor pa, če stvar funkcionira, ne.
In tega je bilo v 80-ih res ogromno, no, ta sporočilnost, izvilnost, kreativnost, ki je šla v skladu s tem optimizmom, ki je takrat vel po celi Jugoslaviji, da bo zdaj vse boljš, da bomo prišli v EU, ne, kam že, pač, da bomo samostojni, da bomo,
boljše, ja.
Da bo potem to, da, ja. Da bo več komunizma, da bo lahko ljudi odpirali firme, da bo lahko vsak obogatev in gled, tako je.
Zdaj smo vsi srečni pa bogati.
Zdaj smo pa vsi srečni.
Se, to je bilo moje vprašanje. Ja, to je bilo moje vprašanje. Kako je bila mladina takrat nesrečna, kako je pa danes? So to dve različni nesreči.
Čist drugo,
ja.
Boris, povejte vi. Vi se ukvarjate z mladino tudi profesionalno, v Zavodu za vzgojo in izobraževanje Logatec.
Dobro, zdaj smo strokovni center Logatec.
Strokovni center Logatec.
Strokovnjaki.
Ja,
ratelj.
V redu.
Mladina se je spremenila v 40-ih letih v bistvu na glavo, ker je družba se spremenila na glavo in ker se je vzgoja spremenila na glavo.
Časti se individualizem, a ne?
Tako, gremo v individualen svet, kjer je pač pomemben posameznik, kjer je pomembna njegova pazi to sreča. Sreča, ki je zelo neulovljiva stvar. Ne?
In smo zato nesrečni.
Ves čas nesrečni. Ne? Pa kaj hkrati šel tudi v ta virtualni del, kjer je pa vse pač fasada, torej važen, da pač mi izgledamo dober, pač da nas drugih lajkajo, hvalijo in tako naprej. Kaj se pa not dogaja, je pa pač drugotnega pomena. Kaj pa zdaj pač prihaja ven, ker je pač recimo čistko podatki psihiatričnih moten, osebnostnih moten, ni bilo še nikoli toliko, kako jih je zdaj. Nikoli še ni bilo toliko mladih oziroma staršev, ki za svoje otroke iščejo strokovno pomoč. Nikoli ni bilo še toliko namestitev, recimo, lifa naše strokovne centre. V 80-ih je bilo, ampak bolj iz represivnega smisla. Ne? Medtem, ko imamo dva načina, ne? Kazenski zakonik pa družinski zdaj, ne? No, takrat je bilo več iz teh kazenskih, ker so te pač lahko za vsak, kaj je danes prekršek, recimo vrgali v zavod, danes tega ni, ne. Danes je veliko več iz te druge strani, iz tega, kaj iščejo pomoč, ne. In je, ja, mladi danes so prijatelji s svojimi starši, a ne.
Mislim, starši prijatelji z otroki.
Ja, in obratno se gre. Prijateljstvo je je ja, enako vredno. Ne.
Premalo meja in hkrati
ja,
ta individualnost.
Premisivna vzgoja. Ne?
Premisivna vzgoja, ki je šla v nek ta, če so včasih premisijo, ko je bila vzgoja avtoritarna še tam v 60-ih pa 70-ih, pa se je pol začela v 80-ih zlomeščata, ne? Lih iz tega vidika, ko so uvajali te permisivne prijeme, je šla vzdej ta laissez-faire, to je vse dopuščajoča vzgoja, oziroma otrok je v središču, je naš sonček, okoli se njega se vse vrti, ko pridejo obiski, se vsi z otrokom ukvarjajo, namesto da bi se odrasli sami med sabo komunicirali. In tak otrok pač seveda bo mislil, da bo pol v središču tudi kasneje v šoli, ne? Pa ni, ker je še polno drugih sončkov, in potem kasneje tudi na delovnem mestu, pa ni, ker je polno drugih sončkov.
Skratka, ima vidite, težave. Ne? Veliko nesrečne mladine.
Veliko nesrečne mladine in predvsem nesrečna sama s sabo.
V ritmu človeštva, ne, pravite njeti, in vsaka oblast pomeni policijo in vsaka policija je orožje v surovih rokah in vsako orožje prinaša trpljenje in vsako trpljenje se sprevrže v upor. In vsak upor...
Tudi malo
tiho preraste
v ja, upor. Tiho preraste v revolucijo, ampak... Ali se vsako trpljenje res prevrže v upor? Ne. To je tukaj optimistično.
Čak, ja, tukaj trpljenje, trpljenje na kolektivnem vidiku, ja. Kolektivnem vidiku trpljenje ja. Se.
Se.
A ne, to je vedno je bilo.
Rodi upor.
Rodi upor, tako kot je danes Gaza. Ne, to, kar danes, te otroke, ki danes bombardirajo, ti otroci bodo naslednji borci proti Izraelu. Ne. To govorimo o kolektivnem. Kaj pa ti sam trpiš zaradi nekih stisk, ki pač nimajo veze, mogoče jaz trpim zaradi nekih stisk, ki me robi ne bo razumel, ne? Je pa to popolnoma nekaj drugega. Ne?
Tudi zgodovinari so rekli, da ste...
Okay, ja, ta tekst je v bistvu...
Govori o kolektivnem duhu. Ne?
Tako. Ja. In ampak ja, ja. Naša oblast, oziroma oblast svetovna, ne govorim sam slovenska, ne? Zelo pazi, da kritična masa na preseže te meje. Da ne
da
pride do upora, do revolucije.
Pa še nekaj
pomembno. Zelo lepo na špakcijo.
Pa še nekaj pomembno je, v danes v bistvu v materialnem smislu živimo na Zahodu bolj kot kadarkoli v zgodovini.
Res je.
In ker ljudje, bom rekel, zelo grdo polne riti, kdo se spolno riti upre, ne? Ga ni, ne. Tudi če vse drugo ne štima, ne. Tudi če vse drugo zanač, dokler ti ljudje pač na nekem nivoju lahko živijo, da si lahko stvari prvošijo, da jim ni treba zgledati za vsak evro, je tako, ne?
Ja. Je pa res, ne, da dejansko, kot pravi že naslov, ne, ritem človeštva, to se je zdogajalo skozi 10.000 let.
Celo zgodovina.
A ne, da je pač, ki imperiji so padali, ne?
Ja, se tudi zgodovinari pravijo, zgodovinari je rekel, da v bistvu ste ujeli v bistvu dobro zgodovinsko lekcijo, da je ta
komad. Da so bili njeti dobri učenci pri zgodovini. Ne?
Ja. Dobri učenci pri zgodovini, ja.
Poslušali so, ne, na ušiš ja. Delali.
Ja. Ste ena od teh jugoslovanskih skupin, omenil si večkrat že EKV, pri katerih so droge, heroin, terjale življenja. Zdaj, mnogi so takrat umirali mladi, ljudje polni življenja, polni ustvarjalnosti. Kako je bilo, mislim, kako temačni so bili po drugi strani torej ti časi, ko je heroin tako kosil, kot je kosil?
Ja, heroin je udaril v Slovenijo tam sred 80-ih let, ne. Jaz se spomnim tistega obdobja kot enega tašnjega obdobja, ko so zaradi vseh teh reklam, zaradi Amerike na unem koncu, kaj vse to imajo, pri nas je bilo pa skozi to, ja pa imamo same dve vrste čokolade, tam pa 200, pa ni unga tetrapaka, pa ni un taki avti, niso
tako. Pasadnega jogurta.
Pasadnih jogurtov ni toka, ne. In,
ste na Twitterju videli.
In že, ja, ko smo, že dobili smo nek občutek, kaj da tam se sedi ta med in mleko in da smo mi res neki drugorazredni Evropejci, a ne, in ki moramo na vsak način prideti tja, da bomo postali nova Švica. To so nas dejansko skozi filali s tem, hkrati po drug stran, pa nam govorili, da vse, kar je niže od kolpe, je pa primitivno, divjaško, nekaj, kamar mi ne smemo. Moramo je tja, uni ne gre pa tja nazaj. In to se je tudi, glej, se konc koncev, se je tako tudi zgodilo, no, s tem, da te strani nacionalisti niso vedeli, da bo k nam prebežali, ne vem, na 10.000, 100.000 južnjakov in da bojo orang pomešali našo krvno sliko. No.
Raso.
Raso, ja. Ja, bilo je, ne vem, no.
Če, glede heroina pa smrti, te bom tako vprašala, a je bilo težko v bistvu iti skozi te čase, ko so ljudje ki si jih poznal, umirali?
Ne, ne vem, se pravim, sred 80-ih let je šele udaril, oziroma konc 80-ih je šele udaril heroina. Ne. Vse je bilo zelo podobno tudi v jugi. Ne.
Ja, takrat
so EKV vsi en za drugim pomrli zaradi ali heroina ali pa z njim pridruženih bolezni, kot je AIDS. Pri nas pač, glej, mislim, da je šlo bolj za radovednost. No. Vsaj pri Primožu, on je bil človek, ki je probil kot vse probati. Ne. In iz enega turista se je prelevil potem na konc kar v dokaj rednega uporabnika in enkrat je bilo vsega tega enkrat je bilo, ena roba je bila preveč močna in ga je odnesela. Ne. Drugač pa ni bilo tokno, da bi rekel, da je to kar kosla smrt po Sloveniji. Ne. Ker moramo vedeti, da dejansko tam prvi polovici 80-ih niti ni bilo veliko drog. Bolj so neke tablete, na recept, ki so jih te klošari talali mladim fantom. Marihuana je zelo pozem prišla, to ni bilo kot hipijevstvo, ne? Mislim, da je prav tam od 75 do 85 neko mrtvilo, ne? Po je pa udaril, pa heroina. Ne? In, ja, ampak, glej, nekih je šlo, ampak ne tok.
Ja, ampak takrat se je to nekak skrivala, ne, da to ne obstaja in problem je bil tukaj, ki je prišel prečist heroin. Ja.
In ker se o tem tudi ni govorilo,
takrat je bil Primož
tudi tako, govorilo,
žartov tega. Ne. In mislim, da je takrat kar nekaj ljudi umrli. Več kot 10, no. Točne številke verjetno noben ne ve. Ampak noben ni to objavil javno. Ne.
Nekih 6 smrti v Zagrebu.
Ja, to je bilo to.
Ja, nekaj v Ljubljani.
Mislim, da je 14, da je bilo takrat, ampak lepo smo to. Ne, ne bi, ne bi ste cifre ven metova. Ne.
Nekaj je bilo, no, to se spomnim.
To je bila ista pošiljka. Ne, in,
ja, ista. Prečist krvin je
bilo. Je na letu Primož. Ne, sej, glej, ljudi na njegov način življenja bi se mu to zgodili prejasleja. Ne. Ampak ni šlo za neko nezadovoljstvo nad življenjem, ampak bolj za iskanje novih izkušen, ja, a veš.
Zdi, da vem,
pač. Ni bil ravno nesrečen človek, no, da bi zdaj tudi ni bil tako nesrečen, če ni bilo 3 vrst napolitanka. Ne. Ampak uletelje. Uleteljem.
Ampak kakšna škoda v bistvu, da tako ustvarjalni ljudje, ljudje, ko so tako vedoženi, ne, da ja. Na koncu jih
ni bilo kaj počet, no, in takrat, ko nas ni bilo, ko 2 leti nismo delali, med tem časom, ko sem se jaz valil iz vojske, je pa že imel heroina. Ne. To se ne da več prijeti, to ni, zdravljen nič ne pomaga. Ne. Pa, ko sem prišel nazaj, sem ugotovil, da je kar zasvojenc. No. In takrat je bil zelo velik premen, ker ga pač doma babice verjetno niso rade gledali tako za dedega. In je, ne vem, 2-krat je šlo prek meje, sem rekel, glej, klede se ne bo špikal, ne, in 2-krat sem ga vrgal iz stanovanja. Ampak to nič ne pomaga. Ne. Nič.
Nažalost.
Nažalost.
Ti si nekoč rekel, pa so te po moje mnogi narobe razumeli, da ko ste razpadli, a ne, da ste razpadli zaradi
žensk.
Zaradi tiste vejce, ja.
Ne, zaradi, ja, tako, zaradi pomankanja volje, a ne, žensk in heroina. V resnici si hotel povedati, razpadli ste zaradi heroina, žensk in premalo volje.
Tako, točno.
Tako. Zdaj pa, kako in kje se dobi voljo, da se potem znova njet zažene?
To je pa smešna zgodba.
Gnjavili so jih drugi. Tako, to jaz vem.
Ja.
Tebe je gnjav gušti, pa kdo te je še gnjavil?
Ma, že takrat 93, kak smo dobre, se končno postavili, ko smo hoteli po Habiče bi smrti spet, oziroma, prepričali so me, no, da je popularnost njeto toliko velika, da si želijo nas videti, kljub temu, da Habiča ni več. Je bil Vidmar, Igor Vidmar. Ne? In sem mogel jaz vzeti, ker nismo naredili nobenega pevca, sem mogel jaz spet. To je bilo grozna izkušnja. To je bilo... To ne bi prevošil nobenemu, no. Ker nisem jaz tip za tam se... Pa, mi smo še mladi, pa razne tiste, pa hočeš Habiča vzeti. Njegov primat, pa se sileš neki, pa obupno, no. Ampak, če takrat ne bi se vrnili 93, ne, in se Žaratom Pakom zmenili, da vse te posnetke, ki so bili na kaseti in na trakovih, spravimo na CD, ne bi bilo nič iz nje. To bi izginili, to bi sprahnili. In takrat je bil ta del, da pač moramo narediti eno mesečno turnejo in on nam v zameno izda ploščo. Tudi tiste je bila izdana v par 100 komadih, po moje. Noben ni prav verjel v nas, nikoli. To je zanimivo. Čim smo govorili?
O tem.
Ja.
O tem, kje se najde upanje, zato da se pol,
Vidmar, po vsem tistem, tem človek najde. Po tistem se je bil toliko sesud od vseh teh hateful comments.
Of hateful?
Ja, grozno,
kaj
grozno.
Ja, takrat, ki je on pil, ne?
Ja, sem jaz čel, da hočem Habiču prevzeti mesto. Kdo sem sploh jaz? Vsi so vele sam za Habiča, tako kot je on rekel, ne?
Ja, pa on, Habič je bil slovenski James Dean, ne, domesedno, ne? In kao, kaj se Igor neki sil, ne? Čeprav je Igor praktično vse napisal, ne?
Vi ste rekli, da vam ni bilo tako težko stopiti v njegove čevlje, če sem prav razumela, zaradi tega, ker je taka podpora v skupini, ne?
To je, ja, eno je to, da pač sem se čutil, da lahko to pojem na dost kvaliteten način. Drugo je pa to, da je band takoj me podprl. Mm-hmm. Oziroma, da so stali za mano, ker je bil takrat pred to vrnitvijo 2008, v tistih petih mesecih, ki smo se mi v bistvu prvič dobili, pa ki smo stopili na odr križan, ki je bil pritisk medijev tako velik, ne? In jaz sem pač rekel, da pred križem, kam jaz intervjujo, noben ga ne bom dal. Uh-huh. Ker bok ne daj, da je pol to slabo. Ne?
Da se ne bo skudila ista izkušnja, kot z mano.
Ja, ampak... In band je stal za mano. In so oni šli na intervju in so oni me podprli, so rekli, puste zdaj fanta, dokler se to ne zgodi, ker se bo zgodil, pa...
To je bila ta druga vrnitev, ne? Ampak je pa že minil tok časa. Tisti,
pa tako, ja, to.
Tisti, ki so bili takrat najbolj tisti hardkoroci, ali bove, kjer so bili, ki so se nekaj pritoževali, čez tega, da ni Habiča v bendu, so takrat že pač odrasli, pa niso bili več tako jezni. Ne?
No, eni so še zmeri. Ne?
Eni so še vedno, ampak ja. Vzrasle so nove takrat. Generacije. Ne? In 2008 recimo je bila res zanimivo, ne? Je bila res, bi rekel, da večina, no? Saj polovica ljudi je bila, ali več kot polovica, je bila res mladih. Ne? Mm. Zdaj šele od takrat, ne, se počas to...
To je pa 16 let nazaj. Ne?
Ja,
zdaj, so takrat bili 18, so zdaj 35.
Ja, zaradi spremem po muski, ne? Zdaj ne. Pač ni ista muska, kot leta 2008 je zelo spremenjena. Ne? Zdaj so tudi druge načini zatenja muske, digitalizacije.
In kaj je pomembno in na kak način se dela, na kak način se do ljudi spravlja in tudi verjetno fen in drugačen način
funkcionira. Čez, ne? Zdaj,
treba na Facebooku. Socialna omrežja, ne? Ima Borut čez.
Tamlet je to prevzel, ja.
Tamlet je to prevzel, ja.
Bolj zmakočilo.
Zdaj nisem več najmlajši v bendu, ampak pustimo.
Čeprav razumem, knjiga o njetih zdaj bo, ne bo pa dokumentarca, ki se ga je napovedovalo. Zakaj?
Še.
Še, aha. Bo pa?
Pač tehnično zakomplicirano, tako bom rekel, ne? Pa časa nam je zmanjka.
Malo časa.
No, ampak, glej, pač, recimo, da bo nekoč.
Ja. Knjiga bo sigurno, no, jeseni.
Knjiga bo definitivno, ja.
Malo pozitno se spomnil, no? Ampak to ni stvar, da se v enem letu vse uredi, očitno treba to malo prej zagrabati, tako da zdaj, dobili smo založbo, pisec piše knjigo, to je Zdenko Matos, edini profesionalni
novinar, ja,
novinar glasbe v Sloveniji. Ali
tako, ja.
Kres je sam
še kaj ostal, ja.
In ne bi bila predstavljena, mislim, želeli smo si že na tem koncertu, da bi bila, ampak pač enostavno ne znese časovno in bo predstavljena novembra na knjižnem sejmu. Ljubljan.
Kaj pa zdaj pred koncertom? Kakšne so priprave?
Koncert je praktično že skoraj razprodan, ne?
Ja, moj dokler ni to objavimo, bo že razprodan.
Zdaj vseh zadev ne smemo izdati, ne? Ampak bo pa kar nekaj gostov. No?
Ja, o katerih nočete govoriti, sem videla, zato niti ne sprašujem, ker sem videla, da ste rekli ne,
ja,
ne.
Ja, predvsem ne, point, ne. Ne, prav, ja.
Ne, ne.
Point je halo efekt.
Je, da bomo nekaj ponudili, nekaj zanimivega, se pravi, bo spektakel, no? Pa ne govorim v smislu Pink Floydov, ne, z nekimi zvočnimi efekti oziroma lučkami, ne vem, kaj govorim v smislu gostov pa vseh. Ne.
Ja. Pa če ravno proba vsega, da ne bo zasičeno, ne z gosti, ne z vsem, ampak da bo muzika še vedno v spredju, ampak ne ravno prav.
Njet bo v spredju.
Tako, njet bo v spredju, mi smo v spredju. In pač ta publika, ki je z nami, je v bistvu ves čas stala, eni od leta 84, eni od 2008, eni pa mogoče šele par let, se ni važen. Ja.
Tako da takrat nimamo nobenih špilov.
In pač vadimo.
Vadimo in...
Kje pa vadite?
V garaži od
Janezu. Pa se isto Janezu doma.
Pri ta najmlajšmu doma.
Pri ta najmlajšmu.
Prvmu smrkocu doma, ja.
Ker smo garažo spremenili v plec, kar je pa zelo, zelo dobrodošlo, ker si ne rabimo deliti placa, kar pomeni, da je oprema skozi tam na mestu, prideš, vklopeš delaš. Tako. Ne rabiš predstavljati bobnov. Pa
imamo svoj plac, imamo svoj studio na razpolago. Pač kolega ima studio.
So prednosti.
Delamo. Imamo vse variante, da sami lahko delamo, kar hočemo.
Kje ste pa pred tem vadili?
Prej na zadnje smo imeli plec dol od spodi v enem zaklonišču v Savskem naselju.
Linhartovo, ne.
Na Linhartovo, ja, Savsko naselje. Ja. Samo to smo si plec delili še z bukve kukimi bendi in kaj spršo, kaj z pol ure rabo se vse postavil, pa vse, ne.
V starih časih, v 80-ih pa, tako kot vsi te bendi, pač stari Študent, Kersnikova.
Ja, v Kaštir smo bili, ja. Imam še izkaznico doma, da. Prosto stop. Ker ne vem, če še volajo. Ja.
No,
leta 14.
To so mi pomembni, da smo imeli place v starem študentu na K4. Se ne mora vsak prijeti. Ne?
Ja, itak, ja.
kako bi pa rekli, če bi mogli nekomu opisati, kako se je spremenjala glasba njetov od časih do zdaj?
Ja, ja. Glej. Začeli smo s hardkorom, kako sem rekel, šli v eno širino. Ugotovili tisto, kar nam nekako najbolj ustreza, varira med bolj punk, pa malo bolj pop, tako nekaj vmes iskali neko ravnovesje, ampak ne, da bi to delali načrtno, ampak šlo je pač samo od sebe, glede na akorde, ki sem jih naredil, glede na zmožnosti Habiča, ki se je izkazal potem kot fenomenalen pevc, in benda, ne, mislim, vsaka postava, ne, ki se je pač z leti spreminjala, je naredila nek svoj sound, ne, ampak več ali manj smo bili zvesti svojemu zvoku. Po vrniti 2008 smo pa rekli, gledaj, to je dolg čas, ko se je na isto. Ne, in smo šli še na res take stvari, ki se jih ničem ben lotu v panku. No. Šli smo recimo že 2009 v godalni kvarteta, ne, da punk naredimo godalno, ne, pač spet bogokletno dejanje, ampak glej, mi smo sicer nikoli nismo postavljali meji, mi smo vedno hoteli jeti čez te meje, ker glasba nima mej.
Punk musical?
Potem naredili punk musical, ne, kot rokovnjači in dobili celo Prešelnovo nagrado za tisto predstavo. Posej pa, to je to, no, mislim, iskali smo vedno možnosti, da gremo čez meje, no. Meje so res...
Ja, ne, da se držimo kopijan z plota, ne, je se prav.
Smo pa ta zadnji komad, ne bo pa on povedal kot producent, ne, ki smo ga zdaj po devetih, ali koliko je tih končno naredil, ti bolj v garažni sound.
Ja, ne, pač jaz sem stremel k temu, da je sound čim bolj pristen. Le, eni rečejo temu garažen sound, ali pa kukorkoli, meni to načino mot, le, ne govorijo, kar hočejo, ne. Pač vsem nam je to všeč in jaz sem nekako probil zajeti našo delo, tako kot zvenimo na vaji, ker se dela komad, ki je še surov in to hočem zadržati brez neke postprodukcije, da se da nekaj dodajati razno razne efekte in bla bla bla, ne, da zvedi kao moderno, ne. Prilagojeno današnjemu času, meni se zdi vna pristnost še zmeri najboljša. No. In mislim, da tle nismo memo sekalno, vsi skupaj, a ne? Ne zato, ker recimo jaz samo želje benda tudi gledam in poslušam, a ne? Tako da smo nekako na isti valovni dolžini. No. Tle se ne gre za neki umetno ustvarjanje, ne vem, dodatnih, ne vem, kakšnih efektov zvočnih. Meni se to ne zdi, pač primerno za nas. No.
Tukaj moram omeniti, no, res, Boruta Činča, ne, ki je bil vsa ta leta naš glavni producent, nam stal ob strani in nas, kot nek mentor nas usmerjal, Boruta Činč od Buldožerjev, stal za nami, produciral vse komade večinoma, no, potem naredil vse te partiture za godalni kvartet, bil zraven pri rokovnjačih, tako da...
A ne, sam naredil res orang uspešno naredil, ja, no, mislim, ja, tako da res zadeve zvenijo. No.
Zdaj želeli smo ga tudi, da bi bil tukaj prisoten, ne, ampak se je človek že odločil, da gre v penzijo in živi srečno na morju v Makarski.
Se prisoten bo, no.
Prisoten bo pa v duhu. Če ne bo mogoče s to prišel.
Bo prišel. Samo pač upokojil se kot glasbenik. Yeah.
Kakšni so pa odnosi med vami? Si malo se je dalo zdaj začutiti? A so kdaj napetosti?
Bolj, kaj gremo proti penziji, manj jih je.
A ja?
Ne da se nam več fajtati. Ja. Drugače je pa tako, ne. en od članov benda, da ne bom poimenoval, pač nima avta, ne, oziroma dva člana benda sploh nimata avtomobilov, en slovozniške nima, dva sta na antidepresivih, vsi rati, kaj spijemo, pojemo kaj dobrega, kar se nam vidi, tudi po naših lepih teleščkih, a ne, tako da v bistvu mi smo zelo tak čuden bend, no. Nismo nekaj našteli, nismo Rolling Stones, ne bomo dočakali 100 leta, ne, tako kot Jagger, kaj vsak dan telovat, ampak...
Ampak si pomagate med sabo, ko pride do štale.
Ja, če je štala za vse.
Ja.
Dinamika je v vsakem bendu verjeten
ja.
Malo drugačna, pa hkrati ja. Podobna.
Ja. Malo smo ekscentriki, kar ja. Se tega tiče. No.
Kukaj pri Beatlih si imel dva, ki sta pisala komade, Harrison ni smel, ne. A ne, recimo, tudi, pa ni bilo prav, ne, ker je bil tudi dober avtor. Pri nas, predvsem sva mi dva zdaj, ne, v tem obdobju zdaj, so oba, na začetku je bil to trk egov, ne,
ja.
Kar velik trk egov.
Ja, oba sva.
Pa ni
Vajnih.
Ja. Vajnih, ja, seveda.
Ja, ja.
Pa niti ni naju toliko to motel, sva kar to hendlala.
Kot druge.
Kot mogoče, ja, kakšenega od benda, pa likarja, ne, no. Likar je diplomat, recimo.
Vas ni motva.
On je bil diplomat vedno, on je znal to malo spustiti žogico na tla, dajmo to tako. Breht nas je s humorjem to reševal, ne. Breht je bil tist, ki je malo zabavno naredil, ne, da se je sprostila situacija. Tako da vsak je imel neko... Ampak se pravim, mi so zdaj 16 let skupaj, ne. Mi so ne sam naučila se skupaj hendlat stvari, ampak se malo tudi rada.
Povejte mi, torej to, kako se, torej, ko pride do trka dveh egov, kako se to zletje obrusi, da lahko ljudje normalno živijo in delajo?
Zreli ratujemo, ne.
Zreli ratujemo.
Ja, seveda.
Kaj to pomeni? Se ne skoči na vsako
Ne greš za vsak drek v fight, ne.
Fight. Izbiraš ja. Bitke.
Ja.
Le, meniš
Sploh zdaj, ni bitk več, ne.
Meniš je zdaj ful hudo, ne, ko smo delali zadnjo plato. Sem zanj slučajno najdu, ko sem iskal stare maile, ne vem, kako mi je padla, ne. Ki je Dodi napisal enih par tekstov, ne, in kako sem mu jaz napisal, da to je vse skup za nič, več ali manj, no. In še zdaj, kakšen človek sem mogel biti, ej. Ampak, ja. Veš, brez takta, brez, glej, ampak...
Znate tudi paziti na se zdaj, en na drugega, mislim.
Bolje,
ja.
Take stvari, to so bile
to
vedno,
pač ne. Tako je, no.
V 80-ih pa Habič, pa Aleš, pa jaz, pa Habič, pa jaz, pa Aleša. Veš, vedno so bili kakšni fajti, a ne? Pol so bili fajti. 90-ih smo pol zaradi tega tudi razpadli, ki se sploh nismo razumeli. Zdaj smo pa res neka ekipa, no? Če pogledamo 2-8 do 17 let, ej. Če računamo, da smo njeti v tisti prvotni postavi delovali dve leti pa pol, še to ne, zdaj pa 17 let.
Ja, drugače se čas tudi vrti, ne?
Ja,
takrat so bile verjetno tiste dve leti, tako kot zdaj...
To je.
Ja.
Ja.
Pravte, za rocker.si ste rekli, da nikoli niste bili, če povzamem, tok punk, kot ste zdaj, oziroma zadnja leta. Ne?
A ja, to so pa mislil predvsem na une dve plošči, 13 pa obližili ljudi, ne, ki so
zaradi
teksti.
Družbeno kritičnosti. Ne, ja, tako.
Prej nismo, jaz nisem čutil, no, da bi mi v 80-ih bili tok družbeno kritični, bili smo bolj band, ki je bolj neka občutja izpolnjeval, ne, izražal. Medtem, ko smo pa to, te dve plošče sta pa orang napireni proti kapitalizmu, izkoriščanju, en občutku nemoči, no še vedno je sicer bistvo na človekovem doživljanju, ne, ampak je precej bolj, no, kot je bilo in mislim, da je to celo bolj punk obdobje, no, kot je bilo v 80-ih, no, spet glasbeno mogoče ne, ampak glede tekstov pa smo bili precej bolj, so nas po drugi strani izkušnje naučili, ne, da no, pač so nam dale dodatno jezo. No,
uh-huh. Na vprašanje, kako glasni so, so pred leti v intervjuju za MMC odgovorili, uf, kar glasni, ampak vprašanje je, koliko naš glas seže daleč. Za tiste, ki nas poslušajo, smo glasni. V medijih se pojavljajo samo politiki ter eni in isti obrazi, drugi ljudje od glasbenikov do umetnikov, navadnih ljudi brezposelnih pa imajo zelo malo prostora, da kaj povedo. Kdo je danes preglasen v slovenski družbi, koga se pa premalo sliši?
Preglasni so politiki premalo.
Ja, pač, da smo malo širši, ne?
Fora je res v tem, da se politiki daje preveč.
Preglasni so politiki.
Mislim, to bilo treba malo pohvaliti, pa mehen umiriti sceno in pa mogoče tudi biti zelo, kar se glasbeno tiče, ne? Malo bolj relativno. Ne pa, da se predvaja neke poneumljanje folka z raznimi muskontari, ki jih ne bi rad naštevo, ampak pač se sama besedila govorijo po sebi, ko greš poslušati, Francel skoči na micko, pa ne vem koga, pač to meni nič ne pomeni. Ne? In mislim, da imajo taki mal preveč medijskega prostora, kar se glasbe same tiče, predvsem pa politiki imajo prevečno. Mm-hmm. Ker niso vredni, da jih poslušamo, pač na, jaz lahko tudi nakladam tle še 3 ure. Ampak kdo me bo pogledal, a ne?
Borut, koga se v slovenski družbi premalo sliši?
Predvsem
mora biti tudi težko.
Kruha in igar, ja, ne, mm-hmm. v medijskem prostoru. Kruha in igar in to zelo, zelo na pošvoj. Mm-hmm. Ja sem čuden povedal
poš. Ne, v redu je.
Zaradi tega pač, ker vse, kar je malo pred zahtevno, a ne, danes tudi članki so šli na internet, a ne, članki so se recimo iz neke tiskane oblike, ki si bral poglobljeno razmišljanje nekega novinarja o neki temi, ne, je šlo na internet na tako obliko, a ne.
Večinoma, so tudi dolgi, ampak so prevladuje.
Tudi pod kakšnih pol, tudi tak podcast, kot je tole, ne, je kaj, ne, malo bolj poglobljeno, malo bolj vsebinsko, ampak večinoma, pa ljudje klikajo vsebine, ki so kratke, udarne in seveda čez 10 minut pozabljiva, zaradi tega, ker je že neka nova informacija, ki jih čaka, da jih spet prevzame, zauzame njihova misel. In zaradi tega tudi jo ne predelujejo. Ne. Torej, danes imamo vsega, ne samo na informacijskem področju, tako v materialnem, ki sem rekel, nikoli še nismo tako v taki blagini živeli, ne. Hkrati smo pa tako prazni. Ne. Zelo podobno je na tem področju.
A vidite, kako je prav, da sem to vprašala?
A sem kaj pametnega povedal. Ja, tako da vse skupaj je plehko. Ja. To je problem. In zdaj vsak novinar ali pa vsak tist, ki ima mogoče možnost izpostaviti kakšno vsebino, tak, vsak, ki izpostavil nekaj, kar je malo bolj globje, mu dam, evo, kapo dol, če pravim nimam.
A so bile kakšni taki prelomni trenutki v teh 40-ih letih, ki bi jih pa recimo posebej izpostavili, mogoče vsak enega? Ko se vam je trenutek vtisnil v spomin in ni treba, da je to na koncertu, lahko je tudi nekaj zelo bolj intimnega.
Dejte, mislim pa razmišljate čez.
Pa ne, zdaj govorimo, kolikrat smo se ločili. Pa. Lahko tudi to povemo. Ni
pa nekaj. Se večkrat, ja.
Ful je teh.
A več človek, ki dolg zbi, se mora tudi ločiti. No. Pač, kakšno najbolj bezen izveni, a ne, pride nova in to je to.
Mislim, meni bo sigurno najbolj v spominu ostal ta prvi nastop v Križankah. Uh-huh. Preden sem šel na odar, jaz take, jaz sem tam zgubil par let življenja. Sicer mi sem jih pol pridobil med koncertom nazaj, ne, ampak pol ure prej, jaz sem bil toliko živčen, da si ne znam. Mislim, te, nikoli več ne bom toliko živčal.
A veš, kaj je delo? Verjetno nikoli ni tega povedal. Veš, kaj je on delo pred koncertom?
Kaj?
Ležal je na mizi.
Resno?
Spat sem šel, ja. Tam sem dremal, nisem mogel spati.
Ne, spal itak ne.
Pa me je pa čist bord malo tolažil, pa je prišel Jonas do mene, pa me je objel, pa je rekel, vse bo v redu, vse bo v redu. Pa ne tako, da bi jaz tam restresen bil, jaz sem bil tako, pa je kak kamen.
Ja, ja, trtke, metakej.
Ampak to, ko pravite, da ste pol nazaj dobili, to pa pomeni kaj, da toliko energije pride v bistvu od publike, ki je...
Tako, ko se je adrenalin tam sprostil. Uh-huh. To je bilo tako, to je bilo v bistvu stotinki sekunde, ker Jonas gor stopil se je auditorij, itak so že prej peli Lep dan za smrt, ko se je slišal seveda nam v backstage. In ko se je vse tist sprostil, ko je začel to pokat, to je bilo... Pa je zame sploh, ne, ker nisem še prej tazga doživel, ne, take množice in zame je bilo čist nekaj novega to, ne.
In ja, to koliko ti da ta, ta stik z ljudmi, ne, ta koncerti, ne, koliko ti to napolne, to so občutki, ki so neponovljivi, no, ne vem, jaz, kaj igram, ne, si sam rečem, da je uživi v tem trenutku, ne bo jih velik. Ne. Treba je tudi to vedeti, da v 80-ih ne, smo se prebijali in so bile vse zadeve bolj amaterske. Ne. Manjše dvorane, pa mogoče, ja. No, zdaj, po tej vrniti 2008 je pa nek profesionalizem, ki je nujen. Ne, in, vse je več, ne, vse je bolj neštudirano, seveda, kaj šele Joker Out in podobni, Siddharta, ampak je drug način dela. Je, ne. In koncert je kot nek višek vsega tega priprave na... se pravi, da izražanja. Ne. Prej bi šlo, a veš, ja, drug teden igramo, ja, kaj, aha, z vlakom gremo, ja, ko plačajo eno gajbo, jo, dobro, eno gajbo, a se lahko zmenimo za dve. Ne. Zdaj je to bolj profesionalno, pa predvsem se pa dobro je. Naš menedžer Jani Erant, to pa sem rekel, če spom, ko bo nehala, ne. To pred vsakim koncertom mi gremo jest, v najboljšo, mislim, prav naredijo, tako zberajo tam neko restauracijo, prav grebejo se, kdo bo to za nas kaj nekaj delal in, in res, ej, kaka hrana, ki smo jedli po Sloveniji, to je... Ne povej, un, kako je ena fenica, celo vse hode je upremla z zgodbo, našo zgodbo. A, torej,
na koncu smo še torto dobili s svojimi slikcami. Gor.
Od krvi do depresije, najprej smo mislili tam to.
Otroke,
ne, benč bo ven, ker nas bo zastrupla.
Ne, čeprav pol smo s to hrano malo nehali, ker pol je pa problem to, ki je treba čez eno uro na odar iti, ne moreš na odar iti sit. Ne. Na odar moraš iti malo lačen.
Prvič se je to videli, ker nisem mogel več une soške postrve pojesti. O, Igor ne more, ali še pa taka.
Skratka, je, mislim, kot en športni dovodek, tudi mislim, hoče neče, mora biti človek dovolj fit.
Ja, ja, sploh pol z leti to res je, treba malo tudi na to paziti. No,
pa to druženje, to je tok pomembno. No. Dobro, prej je spet drugačne, prej smo bili sošolci, pa stari istih let, pa se družali na cesti, ne. Zdaj pa nek drug odnos, ampak odnos, ki je mogoče še globi, ne, ker je, smo dali tok skos. Mm. Ne.
Ful lepo v bistvu slišati, da, tako kot ste prej rekli, ko smo se pogovarjali, da ljudje veliko dobijo od vas, od vaših besedil, da tudi čez mnoge težke stvari so šli čez te, ta besedila, da je lepo slišati, da v bistvu tudi dobite vi potem nazaj to. Mogoče bi končala, da sam še pojasnim, tebe sem tikala, ne zato, ker so le včasih sodelovca na časopisu Dnevnik, druga dva sem vikala, bil je pa moj sodelovc tudi Aleš na Pop TV-ju dolga leta, ki ga po mojo vsi pogrešamo. Pa bi mogoče končala z njegovimi besedami. V enem starem prispevku sem včeraj našla na RTV MMC. Rekel je takrat v tistem intervju, glasba ne umre, mogoče kdaj utihne, ampak ne umre. Tako da hvala lepa vsem trem, ki ste danes prišli, govorili o njetih. Oboževalcev imate tudi v našem kolektivu kar nekaj in so vas danes čakali. Hvala tudi še enkrat. No.
Hvala.
Hvala lepa.
Hvala vsem.
Ajde.
Podcast.
Je.
Je.